Radio Cadet.
С мен Клара Маринова. И моя последен за информационно-публицистичния ден днес събеседник Явор Хайтов, народен представител, съпредседател на парламентарната коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Щях да ви направя и съпредседател на парламентарната група. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер. Добър вечер.
И така, доволен ли сте от българското здравеопазване? Да започнем разговор от тук.
Не. Ясно и категорично.
Да.
Не съм доволен от българското здравеопазване. Мисля, че темпа за реформи е в неправилна посока и е необходимо наистина да се започне да се работи много по-активно. Но вие в представянето, в кратката визитна картичка, споменахте членството ми в комисиите по правни въпроси,
да,
вътрешна сигурност и обществен ред. Държа, госпожо Маринова, да спомена, че всички политически партии, представени в парламента, като основен свой ангажимент, споменават борбата с престъпността.
Така?
Но настоящите управляващи повече от 2 месеца не избират председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
И вече знаете клюката. Днес сте се договорили четирите партии от коалицията Цветан Цветанов да бъде издигнат за тази вакантена длъжност.
Два месеца ли беше необходимо да мислят, да се договарят, да преговарят по тъмни доби или в мрачни кабинети, за да се речи кой да бъде председател?
Да.
И аз бързам да кажа, че край на краищата час по-скоро трябва да се избере такъв, защото от една страна МВР не работи.
Да.
Така както българските граждани очакват. От друга страна, вече за пореден път е внесен законопроект за промени в устройствения закон на МВР. Нещо, което е фундаментално. Дочувам, че част от министерството ще се превръща в търговско предприятие.
Да.
Аз в нито една политическа програма, нито в решението на Министерски съвет за развитието на страната през този мандат, който се казва за стабилно управление,
да,
не е записано, че служителите на Министерство на вътрешните работи ще стават служители в търговско предприятие. Тоест, сключения договор с гласоподавателите е нарушен вероломно.
Okay.
И това е спецификата и се чувствам засегнат от това, че управляващите правят опити, превръщат служителите в Министерство на вътрешните работи едва ли не като опитни мишки, като в рамките на по-малко от половин година правят кардинални промени в устройствения закон за МВР. Това е недопустимо и некоректно. Аз се противопоставих на първия внесен законопроект, с който се целеше отнемане на възможността за получаване на компенсации под формата на заплати при напускане на системата, при пенсиониране. Сега има умекотен вариант, който казва, че при напускане новоназначените служители ще знаят, че няма да получават 20 заплати,
да,
а 12 заплати.
Да.
Аз считам, че това е справедливо, защото това е ясно още при самото подписване на трудовия договор. Ние имаме работодател, държава, министерство от една страна и човек, който предлага своя труд при определени условия.
Да.
Така че нещата трябва да са ясни още при самото встъпване на служителите, а не както се опитваха да правят, да променят закона и хората, които сега излизат с пенсия, да нямат право на компенсации.
Да.
Това е измама. Както между впрочем,
да,
позволявам си да кажа и това, беше злополучният закон за борба срещу корупцията по високите етажи на властта.
Да.
Това е закон и законопроект, който не касае нас, народните представители, и то особено от опозицията. Ние не сме тези, които разпределяме нито бюджетни, нито европейски средства.
Така?
Но там имаше предложения, които бяха толкова мракобесни и толкова връщащи България в едва ли не времето на тоталитарния режим, че думи нямам.
Да.
Как е възможно? Човек, който именува себе си демократ, като госпожа Кунева, новоизбрания министър на образованието, да предлага по анонимни доноси да се реализира преследване срещу хора. Това едва ли не, може да прозвучи гръмко, е стъпка към връщане на времето, когато български граждани са затваряни без съд и присъда по затвори, в лагери и така нататък.
Да.
Е, чувам, че и това нещо ще отпадне и искам да ви уверя, че ние, народните представители от Народен съюз, като наша основна задача и цел в този мандат, застъпваме борбата за демокрация, защото явно е, че за демокрация трябва да се воюва всеки ден и всеки час, защото има опасност тя да бъде погазена.
Сега вие ме шашнахте с твърдението, де се чува информация, че МВР ще става търговско дружество. Но това залегнало ли някъде в някакъв документ или се още се чува само като слух?
Има внесен законопроект, държавно предприятие по смисъла на търговския закон.
Така?
И част от специфичните дейности, които десетилетия наред е извършвало Министерството, определените административни структури ще бъдат обособени като търговско предприятие. Разбира се, това не се отнася до националната полиция, ГДБОП и гранична полиция. Но за пореден път се извършва или се предлага да бъде извършен така опит за реорганизация на пожарната, както ние всички сме свикнали да я наричам, и превръщането и в агенция. По принцип, много лесно е да кажеш аз съм против. По-трудно е да го мотивираш. И моята мотивировка е, че ние умолихме служителите от постоянните промени. В края на краищата има и традиции. Българската пожарна винаги е била част от Министерство на вътрешните работи, защото говорим за взаимовръзки с другите служби на Министерството, които не трябва да бъдат прекъсвани, трябва да бъдат и задълбочавани. Не на последно място имайте предвид, че служителите на противопожарна и аварийна безопасност, пожарната, както я знаят българските граждани, могат да бъдат в полза и по отношение на някои специфични оперативни задачи, които извършва Министерството.
Да.
Но така и така говорим доста дълго за МВР. Аз си позволявам да честитя 25 годишния юбилей. Не е кръгла година, но е четвърт век на съществуването и функционирането на ГДБОП. Главна дирекция, борба с организираната престъпност. Познавам голяма част персонално от хората там. Наистина, трудът им не винаги е оценен по достоинство, но това е главната дирекция, която е основен партньор на нашите европейски партньори. Има операции, за които обществото не винаги знае, и аз в рамките на парламентарния контрол, особено в блицконтрола в вътрешната комисия, много пъти съм казвал на министър Бъчварова: разкажете ни какво работи ГДБОП. Защото по времето, когато министър беше господин Цветан Цветанов, се шегувахме, че МВР се е превърнало в МВР Пикчърс, представя.
Да.
Но може би не би било зле и това да го има, все пак българските граждани да знаят къде отиват част от техните данъци. Борбата с организираната престъпност и особено трафика на хора, трафика на наркотици, трафика на оръжие. И нещо, за което аз предвирам от отдавна, че трябва да позасилим държавността, това е прането на парите и престъпленията срещу финансовата и най-вече данъчната политика и данъчното законодателство на страната.
Да. Дотидем сега на здравеопазването, защото наистина три са областите, от които българския гражданин най-много се интересува. Това са сигурността, за която говорихте до сега, това е образованието и здравеопазването. Защото...
И позволявам си да допълня и работни места и възможност за полагане на труд. Аз съм избран за народен представител от Северо-Запада и това е най-големия бич.
Тук говоря за трите области, до които се допира всеки, защото до работата се допира трудоспособното население, но до здравеопазването, образованието и сигурността, ма наистина 100% от населението се допира. И затова ви попитах дали беше навременен, дали изпълни своите цели и задачи, които бяха поставени. Първия вот на недоверие към кабинета Борисов 2, първия вот на недоверие в сегашното 43-то Народно събрание.
Аз считам, че по време на дебата, а дано не съм прав и по време на гласуването утре, премиера трябва да присъства в пленарна зала.
Така?
А неговото отсъствие не е добър знак. Аз принадлежа към една повече от столетна организация, Земеделския съюз, и за нас парламента е света и светих. Там се водят дебати, там се водят политически битки, спорове. И мястото на министър-председателя е там да защити атакувания министър. Не можем да отречем, че министър Москов има енергия, но много важно е тази енергия да бъде насочена в една по-правилна посока. Аз отново повтарям, говоря като потребител на услугата здравеопазване, защото не съм лекар, не съм работил в здравно заведение, но и при срещите ми, в моята приемна и постоянно обикаляйки страната, хората го поставят като нереформирана система,
да,
с недоволство от качеството и най-вече от това, че каквито и суми да се удържат от данъци, потребителски такси и така нататък, винаги се стига до бъркане в джоба, а той, вие знаете по-добре и от мен, колко е утънял, колко трябва да сме внимателни, когато натоварваме гражданите с допълнителни плащания.
Аз съм установила в последните години, годините на прехода, че от българското здравеопазване не са доволни нито пациентите, нито здравните работници. Тоест има нещо генерално сбъркано в тази система. И ако народните представители продължат да се лекуват при джипитата си и в нормалните болници, те няма да оставят впечатление, че нещо се е променило. Но понеже те се лекуват в правителствена болница и смятат, че промяната в здравеопазването е на лице. Аз ви уверявам, че няма промяна. Или ако има промени, те са към лошо. Как ще направите така, че в този парламент, ясно е, че вота утре няма да мине, но поне да направите така, че управляващите да се вслушват в критиката, която им отправяте вие, народните представители?
Възможностите, които имат опозиционните депутати, са парламентарната трибуна, парламентарния контрол. Аз мисля, че ние го използваме доста активно. Цялата ни група беше за това да има изслушване на министъра след едно питане. И то беше нещото, което предшестваше вота на недоверие, а вота е, разбирате, крайна мярка,
да,
така и възможност за опозиционно поведение. Няма да ни е много лесно да ги накараме да работят, но това, което аз си позволих да дам като мнение на ръководството на Министерството, на заместник министрите Бойко Пенков и Иван Юшарков, е да поизлязат малко от кабинетите си.
Точно
и да
така
започнат обиколки във всеки един областен град, да се види състоянието на бившите окръжни болници.
Да.
Защото тези аномалии, окръжните болници да са в лошо състояние и потънали в дългове, аз лично искам тук да отворя една скоба и да кажа, че аз лично си направих труда да проверя колко от тях са без задължения.
Така?
Установи две, може и да бъркам.
Сериозно, само две болници? Две
нямат задължения, говоря за бившите окръжни болници.
Да, да.
Но и в общинското здравеопазване също е една болна тема. Така че, според мен, заместник министрите основно, понеже познавам лично заместник министрите Пенков и Шарков, и в такъв приятелски разговор на
ним
казах: научете, излезте от тези кабинети, пообиколете и започнете, направете една пълна картина, на географска картина, да се знае всяка окръжна болница на какво дередже, на какво състояние.
Да.
А не само когато има атака от страна на опозицията, повтарям, основателно,
да,
за да ви накарат да работят, говоря като опозиционна атака, да търчите във Видин да откривате кардиология и какво ли още не, а в същото време на има-няма 120 км в болницата в Ратве да падат тавана,
да.
Заради това, че не е извършен ремонт.
Да. Както казах, утре резултата е известен, вота няма да мине, но вота на недоверие е един от най-солидните лостове, с който разполага опозицията в демократичните общества. Вие очаквате ли скоро време други вотове на недоверие и в коя област?
Ами, да ви кажа честно, не съм се замислял, но ние трябва да поговорим малко по-сериозно и от това е ли е България поле за действие на чужди специални служби.
Така?
Защото тези...
Тоест в областта на сигурността да бъде следващия вот.
Ами да, вътрешната сигурност, да. Не само обществения ред.
Така?
Сутринта отново гледах за погроми, вандалски погроми по селата.
Да.
А също така, дали не се е превърнала и страната ни в един разграден двор за дейност на чужди специални служби. Аз искам да ви припомня, че малко след конструирането на настоящото Народно събрание поисках изслушване по реда на правилника за дейността на Народно събрание на тогавашния председател на ДАНС, господин Писанчев, при закрито заседание, за да няма онези излишни театрални пози, когато са открити заседанията, а пък още повече, когато предават директно българските държавни телевизия и радио.
Да.
Моето искане за изслушване беше да ни запознаете с акцията на ДАНС във връзка с борбата с разпространяването на радикален ислям. Ако си спомнят, имаше такава акция в Пазарджик и в някои други населени места в Родопите. Част от групите изразиха недоволство от дебата, но всички се обединиха, че това е добре, действа така оздравяващо, мобилизиращо. Първо да се даде ясна сметка, че служителите на ДАНС са си свършили работата, защото една от тезите, които те извършват при дейността си, е и превенция.
Да.
Т.е. пресичането на възможностите за разпространение на радикален ислям и чрез литература, и чрез срещи и проповеди има и превентивно действие, и ние трябва да го съобразяваме това нещо и да насърчаваме служителите да работят в тази посока.
Да. Излязаха последните проучвания на Галъп. Те са проведени от 29 януари до 4 февруари. Няма разместване на позициите. ГЕРБ запазва обичайната си преднина пред БСП в съотношение 2 към 1, 24% към 12%. На трето място е ДПС с малко под 7%. След това се нареждат Реформаторския блок с около 5%, Патриотичния фронт с 4%, Атака с малко над 3%, АБВ се движат около 2%. Много ниско ниво на подкрепа за властта, под 30% за кабинета и за президента и около и под 20% за парламента. 60% от българите отговарят песимистично на въпроса на къде върви България, към по-добро или към по-лошо. Вашия коментар?
Допускам, че изследването е коректно. Аз считам, че в наближаването на президентските избори и обявяване на кандидатурите ще има така едно активизиране на политическото поле, като друга посока, от която идва тази активизация, би добавил и референдума, за който с подписи събираше шоуто на Слави Трифонов.
Да.
Мисля, че и това е нещо значително в българския политически живот. Пряката демокрация, допитването пряко до гражданите, нещо, за което ние, смея да твърдя, все още нямаме тази култура, която имат развитите, по-развитите западни общества. И наскоро аз прочетох нещо, което ме удиви, че в един кантон Швейцария на въпрос желаете ли намаляването на данъците, швейцарските граждани са отговорили не.
Не, точно така.
С ясното съзнание, че тези данъци отиват за инфраструктура, за публично харчене на средства, нещо, от което всички се ползват.
Да.
Така че мисля, че в политически план това са двата момента, повтарям, президентските избори и евентуалния референдум, които ще активизират българското общество и българските граждани да. Политически. За мен лично апатията е най-лошото нещо,
да.
Защото казахме в началото на нашия разговор, че не може да се връщаме към онези години, когато в кухните говорихме срещу режима, а на манифестация развявахме други знамена. Сега трябва всеки един да има гражданска позиция, така че дано да успеем да активираме
да.
И политически българските граждани. Това е необходимо.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и на вас. Нови срещи.
Благодаря. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.